Saturn.
እዚ ራዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ብ1922 ሜትር ባንድን ናይል ሳትን ኩል ሻምሸት ካብሰን ክሳብ ዓርብ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ዓርቢ 18/2010 ዓመተ ምህረት ወይ 24/2018 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ዜና በመቅዳም አባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ አብ አዲስ አበባ ዑደቶም በዝምልከት ጸብጻብ ክነቅርብና መደብቂ ሕፅም እውን ተቐሪብሎ በዓል ኣሸንዳ ዝምልከት እዩ ናብ መቐለ ክወስደና እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንዑ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን
ከመምስኹም ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነትን ሕጊ ዝተቐመጡ ዓንቀጻት ብመንፅር እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ምምሕያሽ ንመሳርሕቶም ከም ዘርድኡ ኣባል ኮንግረስ ኣሜሪካ ክሪስ ስሚዝ ኣፍሊጦም። ሪፐብሊካዊ ክሪስ ስሚዝን ዲሞክራት ካረን ባዘን ቱማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ HR 128 ቀጻሊ ከይዲ ዝፍለጥ ናብ ዋሽንግተን ምስ ተመልሱ ኣብ ዝካየድ መይጣት ምዃኑ ገሊፆም ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣባላት ወልቃይት ናይ ኣምሓራ መንነት ኮሚቴ ምስቶም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባላት ኮንግረስ ከም ዝተመያየጡ ናይ ወልቃይት ኣምሓራ ኣባላት ኮሚቴን ናይ ኣምሓራ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣባላትን ንቪኦኤ ገሊፆም። እቶም ክልተ ኣባላት ኣመራርሓ ኣቶ ኣታላይ ዛፉን ዶክተር ደሳለኝ ጫኔን ክልቲኡ ወገናትን ባዕሎም ተኣሲሮም ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ወሪዱ ዝብልዎ ማሕበራዊ ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን በደላት ነቶም ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዘረድኡ ተዛሪቦም። ሚኒስትር ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝን ልምዓትን ጀርመን ኣብ ኤርትራ ናይ ክልተ መዓልታት ዑደት ገይሮም ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ይጸብጸብ ኣሎ።
ሚኒስተር ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝን ልምዓትን ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ጀርመን ዶክተር ገርልድ ሙለር ሎሚ 24 ነሓሰ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዓድሃሎ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላምን ምዕባልን ተስፋ ካብ ክልቴን ሃገራት ሓሊፉ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ሰላምን ምትሕግጋዝን ዝኸፈተ ከም ዝኾነ ገሊፆም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዘለዎን ሰብኣውን ንዋታውን ጸጋታትን ዓቕምታትን ብምውሃድ ኣብ መነባብሮ ክልቲኡ ህዝብታት እወንታዊ ለውጢ ንምምጻእ ብሓባር ክሰርሓ ከም ዝጀመራ ገሊጹ። ዶክተር ገርድ ሙለር ብወገኑ ጀርመን ነዚ ኣብዚ ዞባ ተፈጢሩ ዘሎ ምዕባለታት ሰላም ብእወታ ንምድራኽ ዘለዋ ቅሩብነት ኣረጋጊጹ። ዶክተር ገርልድ ትማሊ 23 ነሓሰ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ምምዕባል ክልተኣዊ ዝምድናታትን ሓባራዊ ኣገዳስነትን ዘለዎም ዞባዊ ጉዳያትን ዘተኮረ ዝርርብ ኣካይዱ። ዶክተር ገርድ ሎሚ ናይ ክልተ መዓልታት ዑደቱ ፈጺሞ ቅድሚ ምብጋሱ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓጢር መግለጺ
insbesondere an die Jugend in Eritrea den Appell im eigenen Lande anzupacken, eine Ausbildung zu machen. Hier möchte Deutschland...
በሱዳንን ማእከላይ ባሕርን ሰንጢቆም ናብ ዋላ ሓንቲ ተስፋን ዕድናትን ዘይብሉ ኤውሮጳ ናይ ዝስደዱ መንእስያት ጉዳይ ሃገሩ ከም ዘተሓሳስባ ድሕሪ ምግላጽ መንእስያት ኤርትራ ኣብ ሃገሮም እጅግኦም ሰብሲቦም ክሰርሑን ሃገሮም ከማዕብሉን ተማሕጺኑ። ዶክተር ገርልድ ሙለር ኣስዒቡ ዕላማን መርገፅን መንግስቲ ጀርመን መንእስያት ኣብ ሃገሮም ንኽሰርሑን ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣርን ምትሕግጋዝን ከም ዝኾነ በዚ ከዓ ሃገሩ ኣብ ናይ ትምህርትን ስልጠናን መደባት ክትተሓጋገዝ ድሌት ከም ዘለዋ ኣረዲኡ። ሚኒስተር ኣህጉራዊ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝን ልምዓትን ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ጀርመን ዶክተር ገርድ ሙለር እዚ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ ክልተ መዓልታት ወግዓዊ ናይ ስራሕ ዑደት ኣካል ናይቲ ኣብ 7 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝገብሮ ተመሳሳሊ ዑደት እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ይቕኒልና ብርሃነ፣ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል። በዓል ኣሸንዳ ሎሚ ምሸት ኣብ መቐለ ኣብ ዝተካየደ ኣኼባ ብመደር ምክትል ፕረዚደንት እቲ ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዓፂዩ። ቀዳመይቲ ወይዘሮን በዓልቲ ቤት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ዝኾና ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ኣብ ዝተረኽባሉ ስነ ስርዓት ዶክተር ደብረፅን ክዛረቡ ከለዉ ንህዝብና ንቆልዑ ኣሸንዳ ናኽቢርክን ስለ ዝመጻኽን ንሕና እውን ኣኽብሮትና ክንገልጸልክን ንፈቱ ካልኦት እውን ከምኡ ንህዝብና ምኽባር ይልመዱ ኢሎም ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ዝተጀመረ መስርሕ ሰላም ኣመልኪቶም እውን ከምዚ ይብሉ።
ኣብ ቀረባ ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ምስ ሃገረ ኤርትራ ከም ንድግፍ ኣብዝሓለፉ መድረኻትና ብዓበይቲ ድሙቓትን ሰልፍታት ገሊፅና ኢና። ሕዚ እውን ብወገንና ድልዋት ኢና። ድላውና እውን እናቐፀልና ንርከብ። ሕሉፍ ታሪክ ዓፂና ወይ ክፀንሕ ጌርና ሕሳብ ምውራር ገዲፍና እንተደሊና እውን ንኻሊእ ግዜ ፅኒሕና ነዚ ሓድሽ ምዕራፍ ሰላም ክነሳልጦ ኣለና። ነዚ ንምዕዋት ኩሉ ክግበር ዝከኣል ክንክገብር ምዃንና ደጊምና ክነረጋግፀልኩም ንፈቱ። ምስ ሓውና ህዝቢ ኤርትራ ኮይንና ሓድሽ ዘመን ምዕባለን ራህዋን ክነስፍን ክንረባረብ ኢና። ዕውት ከም ዝኸውን እውን ተስፋይ ልዑል እዩ።
ምክትል ፕረዚደንት ክትል ዶክተር ደብረ ጽዮን ወሲኾም ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይ ወፃእ ዘሎን ዓቕምታት ኣተሓባቢርና ድሕነትና ንምሕላውን ውሑስ ምግባርን ጥራሕ ዘይኮነ ህይወትን ናብራን ህዝቢ ክነመሓይሽ ካብኡ ሓሊፉ እውን ርኡይ ለውጢ ኣብ ትግራይ ክነምፅእ ብስሉጥ ኣብ እንረባረበሉ ናይ ስግግር እዋን ንርከብ ኢሎም ማእከላዊ ኮሚቴ ብኣዴን ብኤረ ኣምሓራ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ንዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ክገብሮ ዝፀንሐ ስሩዕ ኣኼባ ዛዚሙ ውሳነታት እውን ኣሕሊፉ። ብመሰረት እዚ ነባራት ተጋደልቲ ኣቶ በረከት ስምኦኑን ኣቶ ታደሰ ካሳን ብምኽንያት ኣብ ኮርፖሬት ጥረት ፈጢሮሞ ዝብሃል ጸገም ክሳብ ኣብ መስከረም ዝካየድ ጉባኤ ትውድብ ካብ ማእከላዊ ኮሚቴ ተኣጊዶም ክፀንሑ ከም ዝተወሰነ እቲ ዜና ገሊጹ። መራሕቲ ሓርበኛን ሸውዓተ ግንቦት ናብ ውሽጢ ቋግመ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝመለሱ ሰማያዊ ፓርቲ ኣፍሊጡ። ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ትውድብ ኣብ ፖለቲካዊ መስርሕ ኢትዮጵያ ምኽፋት ሓዱሽ ምዕራፍን ምልክት ምብቃዕ ዕጥቃዊ ቃልስን ኮይኑ ክረአይ ድልየቱ ከም ዝኾነ ሰማያዊ ፓርቲ ገሊጹ ኣሎ። ኣቦ ወንበርቲ ፓርቲ ኣቶ እየሸዋስ ኣሰፋ
ኣቀባበሉ ኢትዮጵያ ኣንድነትን ነፃነትን ፍትህን ዲሞክራሲን እስካሁን ድረስ
እቲ ኣቀባብላ ክሳብ ሎሚ ንዝተቓለስናሎም ዕላማታት ኢትዮጵያውነት ነፃነትን ፍትሕን ዴሞክራስን ዘንፀባርቕ ንክኾን ንደሊ ኢና። ዛጊድ ዝተረኣዩ ኣቀባብላታት ጽቡቕ ነይሮም ነድንቕ እውን። ካብኡ ሰጊሩ ግና ኢትዮጵያውያን ሓደ ዝኾኑሉ ዝተሓባበሩሉን ንብዙሓት መስዋእቲ ዝኸፈሉሉ ነፃነት ንኽዕምብብን ዝግበር መንፈስ ንኽሕዝ ድሌትና እዩ። እቶም ሰባት እውን በዚ መንፈስ እዚ ንክኣትዉ ንደሊ ኢና።
መብዛሕትኦም እቶም ኣመራርሓ ካብ ሃገሮም ተሰጊጎም ስለ ዝወፁ ክምለሱ ከለዉ ሃገሮም ብፅቡቅ መንፈስ ንክትቅበሎምን ብተመሳሳሊ መንፈስ ንሃገሮም ንኸገልግሉን እዩ ድሌትና ኢሎም ኣቶ ይሸዋስ። ሰማዊ ፓርቲ ምስ ሸውዓተ ግንቦትን ካልኦት ፓርቲታትን ሓደ ስሙር ፓርቲ ንምምስራት ድሌት ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጦሎ ይብል ሪፖርት መለስካቸው ኣምሃ። ድሕሪ ኣብ ኡጋንዳ ዝተኸስተ ምፍሳስ ደም ማእሰርትን ኣንጻር ተቃዋሚ ኣባል ፓርላማን ሓደ ሙዚቀኛን ውጥረት ነይሩ። ሰበስልጣን እቲ ሃገር ኣባል ፓርላማ እቲ መን ይቕረታ ደግሞ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ኣባል ፓርላማን ሓደ መንእሰይን ናብ መኪና ፕረዚደንት ዮወሪ ሙሴቨኒ እምኒ ብምድር ባይ ንህይወት እቶም ፕረዚደንት ሓደጋ ኮይኖም ኢሎም ይኸሱ። ኡጋንዳዊ ተንታኒ ፖለቲካ በርናርድ ሴባት ግና መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ወስዶ ዘሎ ከቢድ ስጉምቲ ንመንነት ፕረዚደንት ሙሴቨኒ ዘቃልዑ እዩ ይበል።
At his core, he's a tyrant. That's how he came into power. And what this has shown is that when he's seriously challenged...
ውሽጡ መላኽ እዩ። ከምኡ ገይሩ እዩ ናብ ኮርቻ ስልጣን ደይቡ። ሓቀኛ ብድሆ ከጋጥሞ ከሎ ድማ እቲ ሓቀኛ መንነቱ ዝወፅእ። ከም ዝመስለኒ እዚ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ኡጋንዳውያን ንፕሬዚዳንት ካብ ስልጣኑ ከኣልይዎ እንተወሲኖም ዝኸፍልዎ ዋጋ እንታይ ከም ዝኾነን ንኽፈልጡ ክሕግዞም እዩ።
ዝሓለፈ ቕን ሓይልታት መንግስቲ ንተቃውምቲ ብዘንብዕ ጋዝ ኣብ ትርትን ጥይትን ተጠቂሞም ኣጥቅዖም እዮም። ብውሕድ ሓደ ሰብ ሞይቱ ብርክት ዝበሉ ቆሲሎም። ሓይልታት ፀጥታን ዓመፀኛ መንእሰይ ይወቕሱ ዝግትእ እውን ኣይኮኑን ይብሉ ፖሊስ እቲ ሃገር ጀነራል ኤሊ ትዋሚ።
ምክልኻል ምርግጋፅ ልዑላውነትን ግዜያዊ ሓድነትን ውቕሬታ ግዝኣታዊ ሓድነትን እዚ ሃገር እዚኣ ካብ ሓደጋ ምክልኻል ሓላፍነት ሓይሊ ፀጥታ እዩ። ብዛዕባ ሉኣላውነት ክንዛረብ ከለና ፕሬዚዳንት ነት ቀዲሙ ይስራሕ ክትርጎም ከሎ ድማ እቲ ውልቀ ሰብ ፀጥትዑን ድሕንነቱን እውን ማለት እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ሃንዳፍ ስጉምቲ ንፃወሮ ኣይኮነን። ኣብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ድማ ስፍራ የብሉን።
ኣብ መወዳእታ ሕገ መንግስታዊ ቤት ምክሪ ዚምባብዌ ውፅኢት ምርጫ ንክስረዝ ንዝቐርበሉ ጥርዓን ነፂግዎ። እዚ ብይን እዚ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ እታ ሃገር ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ ፕረዚደንት ኤመርሰን ምናንጋጓ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ንክፍፅሙ መንገዲ ፀሪጉሎም ኣሎ። ዋና ደኛ ሉክ ማላባ ኣብቲ ሓደ ሰዓት ዝወሰደ መብርሂኦም ስለምንታይ ብምሉእ ድምፂ ናብቲ ውሳነ ከምዝተበፅሐ ገሊፆም፣ ንሶም ተቃወምቲ እቲ ምርጫ ተሰሪቁ እዩ ንዝብል ክሲ ብምንፃግ ሚስተር ምናንጋጓ ከም ዝተዓወቱ ኣፍሊጦም። ኮሚሽን ምርጫ ዚምባብዌ ህፁይ ገዛእ ፓርቲ 50.67 ሚታዊ ህፁይ ቀንዲ ተቃወምቲ ሚስተር ኔልሰን ጀሚሳ 44 ሚታዊ ከም ዝረኸቡ ገሊጹ ኣሎ።
ንመስግን በትረን ዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓን ፀብፃብ ክንሓልፍ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነትን ሕጊ ዝተቐመጡ ዓንቀጻት ብመንፅር እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ምምሕያሽ ንመሳርሕቶም ከም ዘረድኡ ኣባል ኮንግረስ ኣሜሪካ ክሪስ ሚዝ ኣፍሊጦም። ሪፓብሊካዊ ክሪስ ሚዝን ዴሞክራት ከረን ባዝን ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኤችአር 128 ቀጻሊ ከይዲ ዝፍለጥ ናብ ዋሽንግተን ምስ ተመልሱ ኣብ ዝካየዱ ምይይጣት ምዃኖም ገሊፆም። እስክንድር ፍሬዮ ዝለኣኸ ጸብጻብ ኒያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እዞም ነቲ ኤችአር 128 ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበርን ተሓታትነት ክህሉን ዝጠልብ ሕጊ ክጸድቕ ሓያል ድፍኢት ዝገበሩ ኣባላት ኮንግረስ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ድሕሪ መሓዝ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምምሕያሻት ከም ዘሎ ምስተውዓሎም ገሊፆም ኣለዉ። ኣባል ኮንግረስ ዝኾና ዲሞክራት ከረን ባዝ እቶም ለውጡታት ዘተባብዑ እዮም ኢለን
I realize that the new government has only been in place for a little more than 120 days, but the reforms and the measures that have been taken are very encouraging.
እቲ ሓድሽ መንግስቲ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ካብ 120 መዓልታት ብዙሕ ዘይበዝሕ ግዜ ምዃኑ ተረዲእ ኣለኹ። ግን ዝተወስዱ ስጉምትታት ለውጢ ኣዝዮም ዘተባብዑ እዮም። ኮንግረስ ኣብ ዝመፅ ወርሒ መስከረም ኣብ ዝእከበሉ ነዚ ፅቡቅ ዜና ንምብፃሕ ትፅቢት ገይረ ኣለኹ። ኣነ ናቦ መንበር ክሪስቲሚዝን ክንገብሮ ካብ ዝሓሰብና ሓደ ነገር ዩናይትድ ስቴትስ ይረአ ንዘሎ ምምሕያሽ ንምትብባዕ ብኸመይ ክትድግፍ ከም እትኽእል ምልላይን ኢትዮጵያ በዚ ኣንፈት ንቅድሚት ንክትጓዓዝ ንምሕጋዝ እንታይ ክንገብር ከም እንኽእል ምውሳን እዩ። ዝመፃእ ኩላ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ሓያለ ኢትዮጵያውያን ኣለውዋ። ንእሽተይ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክፍልታ ከተማ እውን ኣሎ። ስለዚ ይረአ ንዘሎ ምምሕያሽን ዝኽእሉ እንተኮይኖም እውን ካብ ዝሓሰብዎ ግዜ ኣቐዲሞም ናብ ሃገሮም ንክመፁ ከተባቢዐ ኢለን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቃለ መሓላ ኣብ ዝፈፀሙሉ እዋን ዝተዛረብዎ ሓዊሱ ቃል ዝኣተውዎ ይትግብር ኣለዉ ዝበሉ ከዓ ሪፓብሊካዊ ክሪስ ሚዝ እዮም።
I read his speech very carefully. It is an inaugural speech. He really took the highest road one can take, saying that the opposition are not the enemy. It's a competition. When he talked about, you know, when he talked about mothers and spoke about his own mother and then
ዘረብኦም ተጠንቂቐ ኣንቢበዩ እየ። ኣብ እዋን ቃል መሓልኦም ዝተዛረብዎ ዘረባ ሓደ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ኣዝዩ ትኽክለኛ ነገር ገይሮም ኣለዉ። ተቃወምቲ ጸላእቲ ኣይኮኑን ተፈኻኸርቲ እዮም ኢሎም ብዛዕባ ኣዴታት ብዛዕባ ኣዲኦም ክዛረቡ ከለዉ ንበዓልቲ ቤቶም ዘለዎም ዓብዪ ፍቕሪ ዝገለጽሉ ዘረባ ብዛዕባ ስድሮኦም ብዛዕባ ዝሃገርን መጻኢኣን ዝግደሱ ቀዳማይ ሚኒስተር ንጹር መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍዎ ዓብዪ መደረ እዩ ነይሩ። ይትግብርዎ እውን ኣለዉ። መርኣይኡ ኩሉ ግዜ ተግባር እዩ። ዝረኣዩ ተግባራዊ ስጉምትታት ከዓ ኣዝዩ ተስፋ ዝህብ እዩ።
ብቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት ለውጢ ዝነኣዶቶም ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ መጻኢ ኤችኣር 128 ግን ንጹር መብርሂ ኣይሃቡን። እቲ ቅድሚ ክልተ ዋርሕ ብኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ዝጸደቐ ኤችኣር 128 ናይ ካልኦት ሃገራት ከም ኣብነት ብምጥቃስ ከምዚኦም ዝበሉ ሕግታት ብመንፀር ምስጓም ለውጡ ባዕሉ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ንዘለዉ ዕንቅፋታት እውን መፍትሒ እዩ ዝኸውን ክብሉ ክሪስ ሚልስ ተዛሪቦም ኣለዉ። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝገበረዎ ምይይጥ ብዝምልከት ግን ዝርዝር መብርሂ ኣይሃቡን። ክልቲኦም ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ወከልቲ ማሕበረሰባት ኦሮሞን ኣምሓራን ተራኺቦም ምዝረራቦምን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስቅያት ዝተፈፀሞም ኢትዮጵያውያን እውን ከም ዘዘራረቡን ገሊፆም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና። ናይ ሎሚ መደብ ቂሐ ፅልሚ ናብ መቐለ እዩ ክወስደና መሳርሕትና ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ኣዳልይዎሎ ይስዕብ።
ኣሸንዳና ንሰላምናን ንሓድነትናን ብዝብል መሪሕ ጭርሖት ሓንጊጡ ንሰለስተ መዓልትታት ብድምቀት ክካየድ ፀንሐ በዓል ኣሸንዳ ሎሚ 4/18/2012 ተዛዚሙ። በዓል ኣሸንዳ ሎሚ ዘበን ኣብ ስተድዮም ባሎኒ እዩ ተኸቢሩ። ደቂ ኣሸንዳ ብባህላዊ ክዳንን ባህላዊ መጋየፅታት ተመላኪዐን እስተድዮም ባሎኒ ቅፅት ኢለና የን ቀኒየን። እስተድዮም ባሎኒ እውን ብሃገራዊ ባንዴራን ብናይ ኩለን ክልላት ባንዴራን ደሚቃ ፀኒሓተን። ኣሸንዳ ድማ ዓመት ብማይ ናሓሰት ሰኒ እኳ እንተነበረ ቆልዑ ኣሸንዳ ዝወቅዕ ማይ ከይሰኮነን ጭቃ ከይሰከፈን ከመትሩ ኣብ ሓያል ፀወታ ይንቀኒየን። ብባህላዊ ከዳድና ዝተፈላለየ ቁናኖ ብጎባጉብ መስቀል ዕንቁን ካልኦት ባህላዊ መጋየፅታትን ወቂበን የን የሕሊፈንኦ። ብዘካዚ ቆልዑ ኣሸንዳ ባንዴራታት ኢትዮጵያ ትግራይን ኤርትራን ዝሓዘ መለዮ ኣብ ግንባርን ኣሲረን ማዕሪገን የን ነይረን። ኣብቲ በዓል ኣሸንዳ ሚኒስተር ባህልን ቱሪዝምን ሚኒስተር ኣዴታትን ህፃናትን ተረኪበን ድምቀት ይበኖ እየን። ብዘካዚ ኣብቲ በዓል ኣሸንዳ ዝተረኽቡ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለን ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ኣይተ ብርሃነ ገብረ የሱስ ኣሸንዳ መልኪቶም ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ህዝብና ካብቶም ብኣግባቡ ከልምዖምን ክዕቅቦምን ዝግብኦም ታሪካዊ ባህላውን ተፈጥራዊን ፀጋታት በዓል ኣሸንዳ ሓደ እዩ። በዓል ኣሸንዳ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ፍሉይ ጠብላዕታ ዘለዎ ኣዝዩ ተፈታውን ተዓራፍን በዓል ምዃኑ ርድእ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ከተማ መቐለን ከባቢያን ብባህላውን ሃይማኖታውን ትርጉሙን ትሕዝትኡን ዓብዪ ቦታ ዝወሃቦ ባህላዊ ቅርሲ እዩ።
ኣሸንዳ ዓለምለኻዊ ተቐባልነት ረኺቡ ኣብ ዩኒስኮ ንምዝጋብ ሓያል ፃዕርና ተገብረ እዩ። ኣሸንዳ ለብዘበን ኣብ ባህላዊ ክዳውን ተጓዛጉዙ ዝተበዓለ ድሙቕ በዓል እዩ ነይሩ። ኣብቲ በዓል ኣሸንዳ ዝተረኽቡ ናይቲ ዕለት ክብሪ ጋሻ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣምባሳደር ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባዴማ እውን ርስዕብ መልእኽቲ ሕሊፎም።
ህዝቢ ንህዝባዊ በዓላቱን ዝህቦ ዝለዓለ ክብርን እምነትን ብምርዳእ መንግስቲ ህዝባዊ ባህላውን ሃይማኖታውን በዓላትና ኩሎም ተፈጥሮውን ሰብ ስራሕን ሓድግታትናን ዝግብኦም ክብርን ኣፍልጦ ረኺቦ መድረኻት ሃገር ኣህጉርን ዓለምናን ብዕሊ ተላልዮም መነትናን ኣመፃፃናን ካብ ምልላይን ምዕቃብን ሓሊፎም ቁጠባዊ እቶት ህዝብና ናብ ዘጠናኽርሉ ብርኪ ንምብፃሕ መንግስቲ ኣድላይ ዘበለ ጠመ ተሂቡ እናሰርሐሉ ይርከብ።
በዓል ኣሸንዳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየን እናሰፍሐን ይኸይድ ኣሎ። ጠመተ ኣካላት መንግስቲ እውን ረኺቡ ባህላዊ ሃፍትና ኮነ እዩ። ኣሸንዳ ኣብ መስሕብ ቱሪዝም ዕዙዝ እጃም ከም ዘለዎ ይፍለጥ። ኣሸንዳ 2010 ዓ.ም ሓደ ፍሉይ ዝገብሩ ፍፃሚ ነይርዎ። ንዝምቀቲ በዓል ምስ ቆልዑ ኣሸንዳ ሓደ ስሙ ኤርትራዊ ደራፊ ተሓዊሱ ውዒሉ
ካዕሳይ በረሀ ድምፃዊ ካዕሳይ በረሀ ንዓድነት ክልቲ ህዝብታት ተምሳሌቲ ፍቅርን ዓድነትን ኣብዚ ምስ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ዝወዓልና ምዃንና ምስክር እዩ ዝኸውን ዘሎ ካብ ሃገረ ጀርመን
ካሕሳይ በረሀ እዩ። ካሕሳይ በረሀ እዩ ኣብ ኣሸንዳ 2010 ዓ.ም ኣብ ማእኸል ከተማ መቐለ ስታድዮም ባሎ እንተረኺቡ ምስ ቆልዑ ኣሸንዳ ዝውዓለ። ካሕሳይ ፈላሚ ድምፃዊ ናብ ከተማ መቐለን በዓል ኣሸንዳን ዝኣተወ እዩ። ንድምፃዊ ካሕሳይ በርሀ ካል ንግዲ ኣንድልን ብምትሕባር ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ሰላም ፕሮሞሽንን ናብ ኣሸንዳ ከም ዝመፀ ይፍለጥ። ካሕሳይ የውግዕ ኣሎ።
እንኳዕ ድኣ ንፀናሕኩም። ኣነ ንትግራይ ሕጂ ንካልኣይ ግዜ ቅድሚ 22 ዓመት መፅእ ነረ ሓደ መዓልቲ ናብዚ ኣሸንዳ ለዝፈትዎ ከም ስነ ጥበባዊ ከዓ ብዙሕ ክትከስበሉ ዝኽእል ነገር ስለ ዘሎ ሲ ሕልሚ ነይረኒ። ሕጂ ግን ሰላም ኮይኑ መሬት ኩሉ ርኢኻ ተረጋጊኡ ሲ ዋ ናይ መጀመርታ ናይ ኣሸንዳ ነጋዳይ ምዃነ ከዓ ይሕጉሰኒ። ኣለ ብጣዕሚ ካብቲ ንትሽዑኡ ሲ ቅድሚ 22 ዓመት ግና ታትት ንብረት ከተማ እያ። ሕጂ ግን ብጣዕሚ ፅቡቕ ለውጢ ገይራ ሓሪፍ ከተማ ኮይና
ምፃዊ ካሕሳይ በርሀ ምስቲ ምፃዊ ሰለሙን ባይረ ንቆልዕ ሸንዳ ሓደ ሓድሽ ደርፊ ኣንጊዶምዎን። ምፃዊ ካሕሳይ በርሀ መቐረት ሰላም ኣልዒሉ ሓሳብ ኣብ ልዕሊ ምሃቡ ክግበር ኣለዎ ዝብሎ እውን ከምዝ መልእኽቲ ሕሊፉ
ትደርፊ ርኢኻዮ ኣለኻ። ኣነ ቅድሚ 4 ዓመት ሰላም ኢለ ደሪፈ ነይረ። ሽዑ ግን ሰላም ንክመፅእ ትምኒት እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ሰላም ኮይኑ ፍቕሪ ስዒሩ ሰላም ናይ የብዝሓዮን ዘለኣለም ሰላም ከዓ ዘይከፍቶ ማዕፀ የለን ፍቕሪ ዘይከፍቶ ማዕፀ የለን። እዚ ብፍላይ ከዓ እዚ ክልተ ሓዊ ህዝብታት ነቲ ዝተኸሰረ ግዜ ሕጂ ሰላም ኮይኑ እንድዩ ዋላ ብኩሉ ኣብ መራሕትና ድልዎ ዘለው እዩ እቲ ግዜ ዝሓለፈ ከይተሓሳሰብካ ሕጂ ነቲ ህዝቢ ነቲ ስቃይን ቃንዛን ስደትን መከራን ዘሕለፈ ህዝቢ ብምንታይ ካ ክትኩሕሶ መሲልካ ኩሉና በብዓቕምና ንእሽተ እዮም ነታ ሰላም ተዳ ድርቢ ኣቢልና እታ ሰላም ከዓ ዘለኣለማዊት ክትከውን እዩ። ኩሉ ግዜ ሰላም እዚ ንክንዕቅብ ከዓ ኩልኻትኩም ዋላ ስኻትኩም ጋዜጠኛታት ዋላ ካልኦት ኣክቲቪስት እዚ መናውራት ብልካ ናይ ፌስቡክ ዶ ናይ ገለመለ እንታሽ ምክየብለና ብተግባር ኩሉና እጃምና ነዚ ሰላም እዚ ክነበርክት ክንክእል ኣለና። እዚኣተና ካብ ፅልእት ረኽቦ ነገር ስለዘየለ ፋይዳ ስለዘይብሉ ሰላም ኣንታ ሰላም ክትዕማዕት ሰላም ዋላ ብሰይጣን ምፃእ ሰላም ኮይ በቃ
ድምፃዊ ካሕሳይ በርሀ ፍቅሪ ስዒሩ ካብ ዝብል ሓዳሽ ዜማ ገሊአን ቃላት ኣልዒሉ እንትዛረብ ከምዚ ይብል።
ፍቅሪ ስዒሩ ፍቅሪ ፀግዕኻ ሓዘልና ፅልኢ ፍቅሪ ስዒሩ ፍቅሪ እንታይ ይሰኣኑ ፈጣሪ
ኣሸንዳ ደቂ ኣንስትዮ መቐለ ኣብ ልዕሊ ዝሃበኦ ግርማ ባህጊ ሰላም ዘንፀባርቕ ብኩሉ ተዓዳምን ኣዳ ዝረኸበ ደርፊ ብምቕራብ ንበዓል ኣሸንዳ ተወሳኺ ድምቀት ሂቦሞም ስዮም። በዓል ኣሸንዳ ዝዓመት ብዓውደ መጥናዕትን ፎቶ ኤግዚብሽን ትሰኒ ሓሊፉ ኣሸንዳ ግን ካብ መቐለ ናብ ማእኸላይ ዞባ ኣኽሱም ብምኻድ ፀወታ ዓይኒ ዋሪ ከም ዝቕፅል ይፍለጥ። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
የቐኒልና ኣለም ፍስሓ ፅቡቕ መደብ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሓይሊ ህዋ ስፔስ ፎርስ ከም ሻድሻይ ጨንፈር ወታደራ ሓይሊ ኣሜሪካ ኮይኑ ንኽጣየሽ ቀዳማይ ስጉምቲ ይውሰድ ኣሎ ናይ መወዳእታ ዓላማ ኢሎም ምክትል ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ኣብ ቀረባ ኣብ ፔንታጎን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ናይ መወዳእታ ዓላማ ካብቶም 5 ጨንፈራት ሰራዊትና ዝተፈለየ ግን ከዓ ማዕረ ደረጃ ዘለዎ ሓዱሽ ጨንፈር ንምጥያሽ እዩ ኢሎም። ከም ሩስያ፣ ቻይና፣ ሰሜን ኮርያን ኢራንን ዝኣመሰለ ሃገራት ና ዩናይትድ ስቴትስ ስርዓት ናቪጌሽን ወይ ሐባሪ አንፈትን ርክባትን ሳተላይታት ንምጥላፍ ከኢሪያ ንምኽልካልን ንከይሰርሐን ንብዙሓት ዓመታት ካብ መሬት ኤሌክትሮኒክ መጥቃዕትታት ክፍንዋ ጸኒሐን እየን። ኣብ ቀረባ ግን እዘን ጸላእቲ እዚአን ሓደሽቲ ኣፅዋራት ናብ ህዋ ንምትእትታው ክሰርሓ ጸኒሐን ኣለዋ። ቻይና ኣብ 2007 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ባዕላ ሓንቲ ሳተላይት ተኸታትሉ ወይ ፈልዩ ዝወቅዕ ምሳይል ተኩሳ። እዚ ቻይና ህዋ ማእኸል ወታደራዊ ምንቅስቓስ ናይ ምግባር ተኽእሎኣ ንዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ መርኣየ እዩ። ሩስያ ኣብ ህዋ ንዝመደብሮም ስርዓታት ርክብና ካብ ስራሕ ወፃኢ ንምግባር ዝዓለመ ኣየር ወለድ ሌዘር እናሰርሐት ትርከብ። ናይ ኣሜሪካ ሳተላይትታት ዝወቅዕ ካብ ነፋሪት ክትኮስ ዝኽእል ሚሳይል እናማዕበለት ከም ዝኾነት እውን ገሊጻላ ሩስያ። ቻይናን ሩስያን ክልቲአን ሳተላይታትን ከም ድላየን ንምምእዛዝ ዘኽእለን ኣዝዩ ምዕቡል ምንቅስቓሳት ኦርቢት ይካየዳ ኣለዋ። ቻይናን ሩስያን ኣብ ናይ ውግእ መምርሒአን ወይ ዶክትሪነን ጸረ ሳተላይት መጥቃዕትታት ንምትእትታው ብዕቱብ ኣብ ምስራሕ ይርከባ። ስጉምትታትን ከም ዘነጽሮ ጸላእትና ህዋ ናብ ናይ መዋግኢ ክልል ኣሰጋጊሮን ኣለዋ ክብሉ ምኽትል ፕሬዚዳንት ፔንስ ኣውጆም ኣለዉ። ኣሜሪካ ከም ኣብ መሬት ኣብ ህዋ እውን ኩሉ ሻዕ ሰላም እያ ድሌታ። ታሪክ ከም ዘረጋግጾ ግን ሰላም ዝረጋገጽ ብጽንዓት እዩ። ኣብ ህዋ ሓይሊ ህዋ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት ሓያል ክኸውን እዩ። ኩለን ሃገራት ንነጻነት ንብረት ናይ ምውናንን ንልዕልነት ሕግን ምስ ናትና ድልውነት ኣይሰማምዓን። መሪሕነት ኣሜሪካ ኣብ ህዋ ንምርግጋጽ ኣብ ንሰርሐሉ እዋን ኣሜሪካ ንነጻነት ዘለዋ ተገዳስነት ኣብዚ ሓድሽ ግንባር እውን ክትቕጽለሉ እያ ኢሎም ፔንስ። ከምቲ ኣብ ካልኦት ዓውድታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ህዋ ድሕነት፣ ጸጥታን ዘላቕነትን ንምሕያል ኣብ ናይ ኩለን ሃገራት ህዋ ምስ መጣምርታን መሻርክታን ምስራሓ ክትቕጽል እያ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ።
ሃሎ ድምፂ ኦፍ ኣሜሪካ፣ ኣነ ካብ ተኸታተልኩም ሓደ ሳሚ ይበሃል ካብ ደላ። ብዛዕባ ዘደልኩሞ ብኤርትራውያን ኣብ ማይ ዓይኒ እቶም ዕዉታት ኤርትራውያን ናዛሪብኩም ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ። ግን ንዕዉታት ጥራሕ ሒዝካ ምውፃእ እዚ ምፅብባቕ ምልኽኻዕ ኣብቲ ስደት ዘለዉ ፅቡቕ ኣለዉ ንምባል ይመስል። ብሓቂ ግን ከም ጋዜጠኛ እቲ ዘሎ ክፉእ ነገር፣ እቲ ዘሎ ምጉስቓል፣ እቲ ዘሎ ምክልባስ ሒዙ እተትመፅ እዩ ዝሓሸ ነይሩ። ነቶም ትጓታቂሎም ዘለዉ፣ ነቶም ትኸፊእዎም ዘለዉ፣ ነቶም ሕማቕ ዘለዉ ሰባት እንተተሓቱ ናቶም ድምፂ እንተተስምዑ ናቶም ጭንቀትን ናቶም ድምፂ እተትኾኑ መሓሸ ነይሩ። ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ሓደራ ክብለኩም ዝኽእል ይቐኒየለይ ካብዳላ
ዝኸበርኩም ድምፂ ኣሜሪካ ስለ ትግርኛ ብዛዕባ ጉዳይ ሃይማኖት ኣብ ኤርትራ መልኪቱ ዝሃቦ ርእቶ ኮንግረስማን ክሪስሚዝ ዝዕግብ ኣይነበረን። ኤርትራ ሓዊሱ ዝርኢ ዓለም ዝርአ እዩ። ነቶም ነፃነት ዝኸልኡ ብምንፃል ድማ መፍትሒ ክመፅእ ከም ዝኽእል ነጊሩና። እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ዝተረኣየ ለውጢ የለን። ዜጋታት ኤርትራ ክፍትብ ካልእ ሃገር ዝርአ ሃይማኖቶም ተኣጊዶም ጥራሕ ኣይኮኑን ዘለዉ። ቤተ መንግስቲ ጉጉ ምሕደራ ኮነ ኢሉ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክፅልኡን ክንፀሉን ኣብ ጎስጓት ምሰካየደ በርበራዊ ጭካኔ ዝመልኦ ኣብ ፍቐደ ሸላታት ንዓሰርተታት ዓመታት ተኣሲሮም ይርከቡ። ካብዚኣቶም በቢግዜኡ ዝመቱ እውን ኣለዉ። ስለዚ ኮንግረስማን ክሪስሚስ ኤርትራ ሓዊሱ ኣብ ዝርኢ ዓለም ዝርአ እዩ ዝበለና ኣብየለየ ኩርና ዓለም እዩ ንሰላማውያን ምእመናን ዝሰቕ ሃገር ዘሎ። ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ካብ 1797 ካብ ጆርጅ ዋሽንግተን ክሳብዛ ሕጂ ዘለነያ ብጀካ ጆን ኤፍ ኬነዲ ኩሎም ፕሬዚደንትታት ፕሮቴስታንት ወይ ጴንጤ ሃገሮም ድማ ኣብይ ኣብቲሖም ኣለዉ። ካልእሲ ትረፍ እዚ ሕጂ መራሒ ኢትዮጵያ እውን ፕሮቴስታንት እዩ። ብርሃነ ተወልደ ሰሜን ኣሜሪካ ይቐኒየለይ።
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፅሓፉልና፣ ደውሉልና። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ካም ቅፅ ስልኪ 222 25 99 42 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። باركز خبركم سمعتنا عن اللوم ما عنت زدارونا مدبات إزي أمام نيروم كلام السنباد بساتلايت أبزم محلالف مدبنا سوني خعاب سرع مدبنا تسام راهب حنقنو سلام.